Sizin həm də bu cür halların baş verməsində o qeyri-peşəkarlığın rolu nə qədərdir?
İlk növbədə bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq istəyirəm. Yəni ki, hər hansı bir fiziki xəsarət və yaxud hər hansı bir söz azadlığına qəsd olan bir halda bu kimlərinsə hədiyyən yazmasından və kimlərinsə jurnalist personalının aşağı olunmasından heç cür haqq qazandırıla bilməz. Bunlar ayrı məsələlərdir. O ki, qaldı jurnalistikanın keyfiyyətində. Əlbəttə, xüsusilə o reket jurnalistikasından, xüsusilə hədiyanlarla, xüsusilə tərbiyəsizliklə, xüsusilə cinayətlə, qələmlə törədilən cinayətlə bizim çox böyük problemlərimiz var. Və çox zaman bilirsiniz onlar niyə baş verir? Tək ona görə deyil ki, jurnalistika aşağı səviyyədədir. Güya ki, mən hələ hesab edirəm ki, bizim jurnalistikamız heç də jurisprudensiyadan aşağı səviyyədə deyil. Öz inkişaf səviyyəsinə görə, öz əhatə dairəsinə görə. Niyə məhz bu sahədə baş verir? Jurnalistika həmişə elə bir sahədir ki, hüquqşünasından tutmuş, süpürgəçi də redaktor olur. Süpürgəçisinə qədər hamısının maraq dairəsindədir. Heç vaxt heç bir süpürgəçinin ağlına gəlməz ki, getsin vəkil olsun, getsin hüquqşünas olsun, getsin həkim olsun. Amma hər birinin ağlına gəlir ki, gəlsin bir qəzet açsın. Çünki söz azadlığı faktiki hamıya mənsub olan bir məsələdir. Ona görə də hamı bunu qorumalıdır. Sadəcə biz jurnalistlərin boynuna vurmaq ki, sizdə reket var. Axı bu reketi biz yaratmamışıq. Reketi bütövlükdə cəmiyyət yaradıb. Biz mətbuat şurası 3-4 gün bundan öncə bir qəzetin sənədlərini göndərdik prokurorluğa. Bir qadın haqqında hədiyanlar yazmışdı. Məhkəmənin qərarı nə oldu bilirsiniz? Deməli, qəzetə haqq qazandırdı, qadına cərimə çəkdi, kəsdi. Məsələni araşdırırıq ki, niyə? Bəlli olur ki, bu qəzetin arxasında elə böyük bir adam dayanıb ki, məhkəmə bir dənə sifarişi
qəsəyir. Yedin müşəm, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bu reçetçi jurnalistikaya toxundunuz. Bu mətbuat şurası da tez-tez bu məsələni qaldırır. Ancaq cəmiyyətdə, tək cəmiyyətdə yox, ümumiyyətlə, jurnalist dairələrində də bəziləri belə hesab edir ki, bəzən çox ciddi problemlər bir kənara qoyulur bu jurnalistikada. Xırda məsələlərdən danışılır. Yəni, reçetçi jurnalistlər həmişə olub. Ancaq bəziləri hesab edir ki, indi elə qəzetlər var ki, yəni qəzetin kursu yəni ələ alınır. Yəni, müəyyən məmurlar bu sahəni insara götürür, qəzetlər buraxır, agentliklər təsis edir. Yəni, bu nədənsə unudulur.
Mən sizdən tamamilə razıyam. Əlbəttə, hesab eləmirəm ki, reçetçilik günü Azərbaycan jurnalistikasından böyük problemidir. Hesab eləmirəm ki, oğudan yapışıb sağlamlaşdırmaq olar. Mühitdə bizim daha böyük problemlər var. Müstəqilliyin daralması media mühitində, işləmə imkanlarının olması və xüsusilə iqtisadi sistemin, media iqtisadi sisteminin, mən sizə deyərdim, bəlkə də 19-cu əsrin sonlarının səviyyəsində olması. Qəribə bir şeydir. Azərbaycan müəyyən sahələrdə, həqiqətən 21-ci əsrdə də artıq, amma müəyyən sahələrdə, istehsal sahələrində hələ bir heç olmasa 150 il geri qalır müasir texnologiyalardan. Amma bir məsələ var ki, o problemlər var. Amma o problemləri həll etmək nə səlahiyyəti, nə vəzifəsi Mətbuat Şurasının boynunda deyil. Mətbuat Şurasının öz funksiyaları var. Biz deyə bilərik ki, əgər narazılıq varsa sözsüz ki, boş yerdən deyil. Biz deyə bilərik ki, bu funksiyaları Mətbuat Şurası kifayət qədər yerinə yetirmir. Sədrinə görəmi, heyətinə görəmi, hüquqların az olmasına görəmi, səlahiyyətinə görəmi, bu başqa məsələ. Amma Mətbuat Şurasından tələb eləmək ki, tutaq ki, onun səlahiyyəti və nizamnaməsi çərçivəsində olmayan məsələləri həll eləsin, bu onu həll eləyə bilməz. Ancaq müəyyən, belə deyək, rəylərlə, fikirlərlə...
Problemi qaldırmağı nə deyirsiniz ki?
Mən sizə bir şey deyim, mən elə bir problem bilmirəm ki, bizim mediyamızda o problem qaldırılmayıb və kifayət qədər müzakirə olunmayıb. Mətbuat Şurasından dinciməyə yeri var bu məsələdə, bizim redaktorlar birliyindən dinciməyə yeri var, aparıcı kütləvi informasiya vasitələrindən də dinciməyə yeri var. Bu modanı, bu dəbunları yaradır axı. Bu öz-özün olmur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalid Kazımlı iştirakıdır.
Xalid bəyin sualımı.
Daha doğrusu qeydim var. Bayaq Sabir bəy dedi ki, bu jurnalist ölmələri, faktları adətən bu hədiyə yazanlarla, qeyri professionallarla, sonra reket jurnalistikası mı? Amma mən bircə şey demək istəyirəm ki, hələ indiyəcə mən reket jurnalistlərin də öldüyünü görməmişəm, hədiyə yazanların da öldüyünü. Sırf profesionallar da öldürlər. Elmar Hüseynov da profesionalıdır, Bahadın da profesionaldır, Aydın Quliyev də, Kamil Tavsoy da. Yəni bu hadisə sırf profesionalların başına gəlir. Məhz işkence verilmesi, öldürülme, döyülme faktları. Öbürlere bir söz diyen yoktu. Öbürler azattır ve kifayet kadar da daha çok da pul kazanırlar, daha doğrusu garat edirler cemaati. Hiç onlara bir söz diyen yoktu. Onlar darbe ve cezasızlık mühitindedir. Sadece söhbet ondan gelir ki ne gelirse peşekarların başına gelir ve de sırf peşeleriyle bağlı gelir. Buna göre de Arif Bebek çok haklı olarak qeyd elədi ki, hükümet məsuliyyət daşımalıdır.
Sabah dersin sorunuz var.
Bilirsiniz, tabii ki ben de jurnalistim ve tabii ki istenen halde jurnalist korunmalıdır. Ama her halde son zamanlar ben tabii ki istemezdim ki jurnalistler de mesela her hansı bir sözlerine göre veya da yazdıklarına göre tutalım, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə orqanları qarşısında. Ama her halde tutalım kimse şərəf əlaqətini təhqir etmək baxımından tutalım məhkəməyə cəlb edirlər ve məhkəmə de qərar çıxardır. Ama bundan sonraki hüquq prosedur dayanır, yəni qərar qəbul edilmir falan bir şey. Mən təbii ki, burada necə deyərlər, bir mühafizə orqanı işte kimi göstərmək istəməzdim. Amma sadəcə olaraq bir, yəni hər halda istəyir-istəməz insanlar da belə bir düşüncə yarana bilər ki, yəni məhkəmə qərar çıxardır, nə iştiraf verir, nə bir şey, yəni beləcə də qalır. Və bu da istəyir-istəməz bu addımlara gedənlərdə, istəyir-istəməz bu şeylərə, bu qeyri-sivil yollara belə bir əl atma. Sizə yəni burada bir əlaqə varmı? Görürsünüzmü ki, yəni bu cür düşüncələrin yaranması üçün mənbə varmı? Ümid varmı?
Qorxudan çox bir məntiqsizlik görürəm mən. Həqiqətən də qərarlarının çıxarılması, tutaq ki səhv çıxarıldı. Bu bir məsələdir. Və yaxud düz çıxarıldı. Amma onun çıxarılıb icra edilməsi tamamilə başqa.
İcra edilməsi sadəcə olaraq məhkəmə tutalım jurnalistə deyir ki, sən üzr istə, tutalım mətbuat orqanından da deyir ki, sən hansı bir həcmində ona tutalım ləyaqət və şərəfini təqdir edənə görə hansı bir məbləğdə pul verməlisən. Bu vermir. Yəni belə qalır. İndi bundan sonra yəni yarana biləcək hadisələri mən nəzərdə tuturdum.
Ancaq elə qəzetlər də var ki, deyir ki, gəlirinə həbs qoyulub, yəni həmin o məhkəmə cərimələrinə görə. Demək olmaz axı ki, deyir ki, məhkəmə qərarları icra olunmur.
Mən başa düşürəm ümumiyyətlə sualın mənbəyini. Ümumiyyətlə bir qarma qarışıqlıq var bizdə. Medianın deməli cəzalandırılması sisteminin özündə qarma qarışıqlıq var. Bizim qanunlarımız Avropa praktikasına uyğun deyil. Bizim praktikamız qanunlarımıza uyğun deyil. Bax, belə bir qarışıqlıq var. Bizdən tələb olunur ki, defamasiya ilə bağlı, şərəf və ləyaqətlə bağlı qanunvericiliyimiz qaydaya salınsın və mən bildiyimə görə cənab Haraşçinin, ATƏT-in söz azadlığı məsələlər üzrə komissarının bununla bağlı prezidentə məktubu olub və cavab məktubu da olub. Deyəsən, bu sahədə müəyyən irəliləyişlər olacaq. Amma siz dediyiniz sahədə əvvəlindən tutmuş axırına qədər bir qarma qarışıqlıq və məntiqsizlik var. Bayaq dediyim kimi, nə bizim qanunlar beynəlxalq standartlara uyğundur, nə də bizim praktika öz qanunlarımıza uyğundur. Bax, oradan doğan bir, yəqin ki, bu sualdır. İlk növbədə əlbəttə biz onları uyğunlaşdırmalıyıq ki, ondan sonra onların həyata keçirilməsinə, nəfər deyək, monitoringini aparaq və diqqət yetirək ki, əgər cəza olubsa, birinci cəza ədalətli olmalıdır, ikincisi törədilən əmələ uyğun olmalıdır və üçüncüsü yerinə yetirilməlidir əlbəttə.
Aydındır. Xalid bəyin sualı var.
Arif bəy, şəxsən siz Bahadır Nəziyevi döyənlərin tezliklə tapılacağına inanırsınızmı?
Siz bayaq bir fikir dediniz ki, mən bu gün oturub öz-özümə fikirləşirdim ki, həqiqətən bax deyirik ki, jurnalist döyülən kimi o saat tərəflərdən biri reket məsələlərini ortaya atır və s. Amma oturdum barmağımı qatladım, o reket jurnalistlərdən döyülənini və yaxud fiziki bu cür ciddi zədərlərə məruz qalanını mən də yada sala bilmədim ki, bu döyülənlər, öldürülənlər əslində o adamlardır ki, onları radikal adlandırmaq olar, amma heç cür reket adlandırmaq olmaz, heç cür cinayətkar adlandırmaq olmaz. Tərbiyəsiz adlandırmaq olmaz böyük əksər hallarda da. Buna görə də sizin o dediyiniz məsələni də elə mən bundan bağlamaq istərdim ki, nə cür deyirlər, bir hadisə baş verəndə bu təsadüfdür. İkinci dəfə baş verəndə qanun uyğunluqdur. Üçüncü dəfə artıq statistikaya çevrilir. Məndə belə bir təsavvür yaranıb ki, artıq bu statistikaya çevrilib. Yəni bu maksimum bəyanat hazırlanana qədər narahat edir. Bir çoxlarını, o cümlədən dövlət strukturlarını. Sonra bu keçir arxaya, üçüncü, dördüncü məsələyə və bir də nə zaman haradasa kimsə bir piket keçirsə yada düşür. Bu Allah köməyi olsun, Bahadinin ayağı sınıb, amma hər halda sağ qaldı da. Bizim halak olmuş jurnalistlərimiz var ki, ancaq idarənin qabağında piket keçirəndə bir dənə bəyanat verilir və sonra yaddan çıxır. Mən ona görə də böyük çox böyük şübhələrlə mən yanaşıram, çünki necə deyirlər, ilan vuran, ala çatıdan.
Bu ona gətirəcək ki, növbəti hadisə baş verəcək.
Arbe, ümumiyyətlə bu hadisələr var ki, bir qədər əvvəl biz xatırladığı Kamil Talxsoydan başlayır və Bahəddin Həzevli qutarır. Bu hadisələrin ayrı-ayrılıqda təhlil edilməsini yəni siz istərdiniz, yoxsa bu hadisələrin hamısı ümumiləşdirilməlidir, yəni hansısa bir siyasətin tək bir hissəsi kimi baxılmasının tərəfdarısınız bu hadisələrin?
Konseptual cəhətçən yanaşanda əlbəttə vahid bir kontekstdə niyə? Bilirsiniz, jurnalistlər hələ döyüləcək. Hakimiyyət ən demokratik bir, necə deyərlər, şəkil alsa da belə hallar baş verəcək. Bu tək bizdə baş vermir ki. Elə bilirsiniz, tutaq ki, o demokratiya mərkəzi hesab elədiyimiz Avropada belə şeylər olmur. Olur, jurnalistin həbs olunması bəzən halı olur, bəzən tutaq ki, jurnalistin döyülməsi halı. Burada vacib olan, inanın ki, jurnalistlərin döyülənlərin sayı deyil. Vacib olan bunların üstünün açılması və bunlara qarşı dövlətin reaksiyası. Bununla ölçülür. Əgər bir ölkədə Allah eləməsin, 5 jurnalist öldürülsə və 5-inin də üstü açılsa hakimiyyət tərəfindən, günahkarlar cəzalandırılsa, o dövlət qara siyahıya düşməyəcək. Amma bir jurnalist öldürülsə və onun üstü açılmasa və ona etinasız yanaşılsa, o artıq qara siyahıya düşəcək. Çox təəssüf ki, bunu bizimkilər təfəkkürü çox zaman qəbul eləmir. Biz ancaq saynandı. Nə var ki, ötən il 70-i döyülmüşdü, bu il 55-i döyüldü. Deməli, irəliləyiş var. İrəliləyiş döyülənlərin sayında deyil əslində. Böyük irəliləyiş.
Yaxud gerilmə.
Yaxud gerilmə. O, bunların qarşısının alınanların, cəzalandırılmasının və üstünün açılmasının, bax, bunların sayında olmalıdır. Təəssüf ki, orada irəliləyiş olmadığı üçün, mən daha çox buna konseptual cəhətcən, ümumilikdə yanaşmağın hələ ki, tərəfdariyəm və Allah eləsin o günə gələn çıxaq ki, hər birinin, hər bir qanunsuz olaraq, haqsız olaraq əl vurulan jurnalistin və yaxud vətəndaşın haqqı hesabını ayrılıqda çəkmək zamanına gəlib çıxaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalid Kazımlı iştirak edir.
Səbuh bəy, sualınız var, yoxsa onda mən Arif bəydən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Deməli, Arif bəy, tək Bahəddin Həzir ilə bağlı məsələdə yox, Kamil Talxsoy ilə də bağlı məsələdə bir məqam özünü göstərmişdi. Jurnalistlər qaçırıldıqdan sonra Kamil Talxsoy da bunu bildirdi, sonra Bahəddin Həzir də bildirir ki, onu qaçırandan sonra soyundurub şəklini çəkiblər. Yəni, mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Artıq bəzi dairələrdə bu məsələ həmin jurnalistlərlə o hadisəni törədən kriminal dəstə arasında problem kimi yozulmur və ya həmin jurnalistlərlə bu olaylara aydınlıq gətirməyən hüquq-mühafizə orqanları arasında problem kimi təqdim edilmir. Bu, cəmiyyətin daha dərin problemi kimi təqdim edilir ki, yəni həmin adamların da ailə üzvləri var və onlarda, onların ailə üzvlərində bu ölkəyə xoş olmayan, yəni münasibət nəticədə meydana çıxır. Bu barədə sizin fikriniz nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, jurnalist qaçırılır və o bu şəkildə təhqir edilir.
Şəxsiyyəti və yaxud şəxsiyyəti olan insanı zərbi ilə və s. sındırmaq olmur, alçaltmaqla sındırmaq olur. Bu, daha çox psixoloji bir məsələdir. Mən sizi inandırım, bəlkə heç döyməyə ehtiyacı yox idi. O birincisi, siz dediyiniz, o daha ağır bir insan üçün, xüsusilə yaradıcı sahənin insan üçün daha ağır bir əməldir. Nəinki, tutaq ki, döyülmək. Bu bir. İkincisi də ki, yəqin yaxşı bilirsiniz, cinayət aləminin öz qaydaları var. Alçaltmaq üçün öz üsulları var və bunu törədən insanlar, bunlar, bu sadəcə tutaq ki, kimsə kiminsə haqqında yazıb, o da xətrinə dəyib, ona görə gəlib hayfını almır. Onu qaranlıq bir podyezdə bir dənə şilli ilə eləyərdilər, tutaq ki, və yaxud nə bilim, hansısa cür hayfını çıxmaqla eləyərdilər. Bu, əvvəlcədən düşünülmüş, həyata keçirilmiş, detallarından və s. bir cinayət hadisəsidir. Və burada çox təəssüf ki, bizim bir çox eşalonlarımızda o cinayətkar aləmin qaydaları da qalıb, nümayəndələri də qalıb. Bu, həmin o cinayətkar aləminin cinayətkar qanunlardan həyata keçirdiyi qisas aktıdır. Ola bilsin, terrordur və dediyi kimi ola bilsin, tutaq ki, siz dediyiniz kimi, heç hökumətdən xəbər olmadığı bir haldır, amma istənilən halda, bax, bu belə bir məqsəd funksiya həyata keçirən qisiyyət.
Buyurun, Xalid bəy.
Məncə, burada bir cəzasızlığa, cəzasız qalacaqlarına inam da var cinayətkarlar tərəfindən ki, bu qədər ağır cinayəti törədirlər, yəni təhqiramiz əhvalatları eləyirlər və inanırlar ki, cəzasız qalacaqlar. Çünki onların elədiklərinə görə onlar məsuliyyətə cəlb olunsalar, həbsxanada, kriminal aləminin söz olmasın, zonda onlar həmin zorakılıqlarına görə daha ağır cəza gözləyir. görükür bunlar cazasız kalacaklarına emindirler ki bu kadar cesaretle hemen o kişiliğe, kanunlara, humanist prinsiplere aykırı olan bir cinayete yalan koyurlar.
Olur mu sonunda?
Sabah bir sorunuz var.
Ben sadece olarak bir sual vermek istiyordum ki mesela bu postsovet mekanındaki o jurnalistikanın farklı ve birleştirici funksiyalarıdır. Yani Azerbaycan'da olan prosesler başka hiçbir Sovyet Respublikalarında da olur. Mesela siz Azerbaycan'ın bu muhasir jurnalistikasının vəziyyətindən qısaca olaraq fikrinizə və ümumiyyətlə bu halların baş verilməsi üçün nə çıxış yolu göstərir bilərdiniz? Tolun, nə demək istəyirəm, mən sözüm canlı deyim. Yəni, bəzən qəzetlərin daha çox informasiya yox, ideoloji şeylərinin təbliği ilə bəzən məşğul olur, yəni bizim gündəmimizdir və konfliktlər də bəzən bu vəziyyətlərdə yaranır. İndi ona görə də sadəcə olaraq siz daha çox bu problemlərin baş verilməsi üçün mətbuatın eləcəyi işləri nəzər xarakterizərdiniz?
Azərbaycanın jurnalistikası bugün mənə biz nəyi xatırladır? Təxminən hesab elə ki, bir 140-150 kiloqramlıq bir adamın 34-san Zaporojyesində alına və məcbur edirsən ki, bu maşını sürsün. Təxminən onu xatırladır. Azərbaycan jurnalistikasının potensialı çox böyükdür. Amma onun fəaliyyət məkanı olduqca dar və olduqca eybəcərdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan jurnalistikasında vəziyyəti düzəltmək üçün mütləq dövlət proqramı lazımdır. Bəzi hallar var ki, orada dövlət proqramına heç bir imtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq imkan vermək lazımdır ki, mani olmamaq lazımdır ki, bu sahə inkişaf eləsin. Azərbaycan jurnalistikasında bir qədər fərqlidir. Çünki, bayaq dediyim kimi, bizim yayım sistemimiz 100 il əvvəlki sistemdir. Bizim istehsalat sistemimiz media sahəsində təxminən 100 il əvvəlki vəziyyətdir. Amma bizim informasiya açıqlığımız, dünyaya uyarlığımız bugünkü müasir bir vəziyyətdədir.
İnsanların inkişaf eləyir.
Və gün-gündən də inkişaf eləyir. Digər sahələr də var, digər məsələlər də var. Burada özəlləşdirmədən tutmuş, sizə deyim ki, o istehsal məsələlərinə aid olan bir çox məsələlər var ki, bunları dövlət proqramından və yaxud reklam üzərində inkişar, bunların dövlət proqramının həyata keçirilmədən bu məsələləri həll etmək mümkün deyil. Bunlar həll olunmayınca isə, biz jurnalistikamızın keyfiyyətini qaldıra bilməyəcəyik. Buna əmin ola bilərsiniz. İstəyirsiniz, sabah reketlərin hamısını yığaq, bir dama basaq. Bununla jurnalistikamızın keyfiyyət artımı olmayacaq. Sadəcə eybəcərliyin bir qismindən azad ola biləcəyik.
Aydın, buyurun Xalid bəy. Qeydiniz var deyəsən.
Xalid bəy, qeydim var. Bax, efirdən qabaq, Səbuh bəyin söhbət edirdik. Söhbət Seymur Hirşdən düşdü, Amerikalı jurnalistdən. Onunla bağlı bir detalı xatırladım ki, son Amerikanın 5 prezidentinin xalqın qarşısına çıxıb izahat, cəmaata, millətə izahat verməsinə səbəb olacaq məqalələr yazıb. Əbu Qreyb həbsxanasından tutmuş da başqa skandallı materiallara qədər və hələ indiyə qədər o adama bir çıxma vuran olmuyor. Yəni son 40 ildə ən məşhur jurnalistlərdən biri də Amerikada həmişə də ən qalmaqallı yazılarla çıxış edib, prezidentlər izahat verib. Amma bu adama hələ bir çıxma vuran olmuyor. Yəni ona işgəncə verən yaxud məsuliyyətə cəlb edən olmuyor. Mən o sözü ona gətirirəm ki, Azərbaycanda Seymur Hirşin elədiyi hadisənin, daha doğrusu göstərdiyi xidmətin 1%-ni göstərən adamın yolu məhz masazır gölünün qırağından düşür.
Aydındır. Arif bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni sizin təcrübəniz çoxdur. Bu dövrləri qiymətləndirmək baxımından. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda senzura tətbiq edildi və bu uzun müddət yəni davam elədi. Hardasa
98-ci ilin
sentyabrına qədər. 93-cü ildə tətbiq edildi, 93-cü ilin əvvəllərində. Və 98-ci ilə qədər davam etdi. Sonra isə belə bir hal üzünü göstərdi. Qəzetlər, jurnalistlər tez-tez məhkəməyə verilməyə başladı. Qəzetlər cərmələndi, jurnalistlər cərmələndi. Bu təqribən bir neçə il davam etdi. Sonra isə jurnalistlərin uğurlanaraq yəni işgəncələrə məruz qalması halları üzünü göstərməyə başladı. Sizcə söz və mətbuat azadlığı baxımından bu dövrlərin hansı çətini idi? Yəni, senzora dövrü, məhkəmələr dövrü, yoxsa bu?
Anarxiya dövrü.
Bu balaca düzəliş eləmək istəyirəm. Jurnalistlər yalnız son dövrlərdə uğurub, uğurlanıb, döyülməyib. Xatırlayırsınız, 90-cı ilin əvvəllərindən gələn bir məsələdir. Bu həmişə olub və bu bütün üç mərhələlərin içərisindən keçən bir şeydir. Fiziki təzyiq mərhələsi, amma adətən ciddi məqsədə çatmır fiziki təzyiq, əks effekt doğurur bir qayda olaraq. Bunu da o halda əl atdılar ki, ya hələ təzədirlər, necə deyərlər, bilavasitə bu işə girişənlər hələ bu üsulda yoxlamaq istəyirlər. Amma mərhələlərim biraz başqa. Bəli, senzura mərhələsi oldu, məhkəmələr mərhələsi oldu, indi iqtisadi təzyiqlər mərhələsidir, indi döyülmə mərhələsi deyil. Döyülmə həmişə olan şeydir, bayaq deyirəm. Mənim təhlükə ən çətini indidir. Bir ifadə var idi ki, deyir, hər cür təzyiqin tank faktların qabağında dayananlar pulun qabağında dayana bilməzlər. Faktiki həmin mərhələ həyata keçirilir. Ola bilsin ki, Rusiyanın təcrübəsi bizimkiləri çox şirinikləndirdi. Çox təəssüf ki, çox güclü və çox böyük potensiallarına malik olan Rusiya mətbuatı bundan miskin bir vəziyyətə gətirildi. Və eyni ilində Azərbaycanda bütövlükdə media tək mətbuat yox, eyni şeylə miskin vəziyyətə gətirilir. Bilirsiniz, senzura olanda senzuranı anlatmaq mümkündür. Nətək anladılırdı. Və yaxud elə ağ yer, boş saxlanılan ağ yer oxucu üçün çox şey deyirdi. Məhkəmə olanda yatan jurnalistlərimiz az deyil ki, hamısı da Allah'a şükür bugün hörmətli, işlərini də davam edirlər və s. Məhkəməyə də dözmək mümkündür və yatan jurnalisti də vəz eləmək mümkündür. Amma iqtisadi cəhətdən diş çöktürəndə medianı burada artıq heç nə eləmək mümkün olmur. İndi baxın,
medianı... Sadəcə tıspağın öldürüncələr arxa üstə çevirilir.
Böyük bir hissəsi hakimiyyətə yaxın qruplarının, digər hissəsi də siyasi qrupların əlindədir. Azərbaycan mediasının qızıl dövrü 97-98-ci illəri idi. O illər olduqca böyük ümidlər doğururdu ki, media inkişaf eləyəcək. Ondan sonra başlayan proseslər böhranı dərinləşdirir və artıq faktiki olaraq son mərhələyə çatdırmaq, yekunlaşdırmaq üzrədir o böhran.
Aydın, çıxış yolu yoxdur, Yarub bəy.
Var, mən bayaq dediyim kimi. Çıxış yolu təxminən 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan media sferasında çox ciddi dəyişiklərə nail eləmək olur. Yayım sisteminin dəyişdirilməsi, özəlləşdirilməsi, yenidən qurulması. Bir fikir verin, az qala bugün neft buruqları da Azərbaycanda özəlləşdirilir, elə mi? Hər yan, torpaq da az qala özəlləşdirilir. Nədir ki, bu yayım sferası bu özəlləşdirilmir? Nə var ki, bu medianın yayımında böyük pul var, hakimiyyət var, nə var orada? Bəs onda niyə o sferi özəlləşdirilmir?
Niyə doğrudan?
Çünki ideoloji təsir imkanlarıdır. Çünki iqtisadi təsir imkanlarıdır. İlk növbədə iqtisadi təsir imkanlarıdır mediaya. Niyə efir bu dərəcədə ciddi nəzarətdə saxlanılır? Hansı lisensiya sahəsi bu qədər ciddi nəzarətdə saxlanılır? Heç kül sahəsi bu qədər ciddi nəzarətdə saxlanılmır tutaq ki. Burada deməli pul məsələsi deyil. İqtisadi məsələ deyil idarə edən qurumlar üçün. Burada ideoloji məsələdir, amma bizim üçün bu əlbəttə iqtisadi məsələdir və o istiqamətlərdən. Və yaxud Türkiyədə reklam, sosial reklam sahəsində Türkiyə təcrübəsini Azərbaycana tətbiq eləmək, bu islahatın ikinci hissəsi ola bilər. Üçüncü hissə istehsalat bazasını yeniləşdirmək və dəyişdirmək. Bu ola bilər. Dördüncü hissə normal kreditləşdirmə siyasəti aparmaq. Yadınızdadır, bir dəfə kredit davası düşmüşdü qəzetlərin arasında. Taliyə də yəqin ki, yadınızdadır. Niyə belə oldu bunlar? Çünki bunların hamısının arxasında konkret cavablar var. O cavab da gətirir bir şeyə çıxardır ki, medianın iqtisadi cəhətdən diş çökdürmək.
Arif bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvətdə bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bununla da Panorama verilişinin sonuna çatdıq. Panoramanın bugünkü qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev idi. Arif Əliyevə sualları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədlidən, Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalit Kazımlıdan və mən Babək Bəkədən eşitdiniz. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Эфирде Кавказ Ковшады. Микрофонда Андрей Бабицкий.
В Азербайджане уже много лет работают иностранные компании.
Азербайджанда neçə ildir xarici şirkətlər işləyir. Bu korrupsiyanı azaldırmı? Hər halda Qərbin kapitalı Azərbaycana aşkarlıq elementi gətirir.
Западной открытости.
Могу однозначно сказать, что это никоим образом не снижает.
Bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, bu korrupsiyanı heç azaltmır. Xarici şirkətlərin özlərinin çoxu bu prosesə qoşulub. Korrupsiyanın qarşısını almaq asandır. Bunun üçün siyasi iradə lazımdır.
Можно решать, необходима политическая воля.
Фада Гаев.
Первым долгом нужна, конечно, политическая воля.
Ну, например.
Siyasi iradə zəruridir. Baxın, Ermənistan parlamentində deputat çıxış eləyib deyir ki, bilirsiniz nə var?
Məndən siyasi bəyanatlar gözləməyin. Mən bizneslə məşğulam. Yəni deputat özü bilmir ki, qanun ona biznesi qadağan edir.
Niyə imeyib pravo zanimatsya biznesem? Вот классический
Степан Григорян.
Наверное, не один десяток бизнесменов грузинских, которых заставляют.
Гюрджистанда фондлара пул кечирмәгә вадар олынган бизнесменнәрнең саны бер түгел, ике түгел. O pullar hara gelir? Heç kim bilmir. Gürcistan'da korrupsiya aşağılarda azalıb. Elitar korrupsiya xarakter alıb.
Elitarnaya korrupsiya, что, как говорят, не менее опасно, чем то, что...
Без Саакавиашвили, Кавказ Говчалында.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня наша программа посвящена коррупции. В ней принимают участие из Еревана Степан Григорян, председатель Центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси Резо Саакевиашвили, экономический эксперт, независимый журналист. И из Баку Фуат Агаев, адвокат, соучредитель общественного объединения «Дом права». И мой первый вопрос к нашему грузинскому участнику. Примерно полгода назад, когда мы вели разговор на ту же тему, я начинал его с того, что представил коррупционные рейтинги организации Transparency International. Ну, в общем, я сегодня не очень хочу это делать, потому что я помню, что, в общем, ни одной из стран Южного Кавказа особенно нечем гордиться, различия между ними достаточно невелики. Мой вопрос к Резо Саакевиашвили. В Грузии объявлена борьба с коррупцией, и со стороны кажется, что она ведется достаточно энергично, чиновники не берут взятки, поступления в государственный бюджет увеличились фактически в 3 раза. Действительно ли вот это вот впечатление внешнего наблюдателя, оно справедливо, и насколько вот эта борьба с коррупцией оздоровила общественную атмосферу?
Ну, знаете, как одно дело лозунги, одно дело заявления, другое дело, что на самом деле. Касательно рейтинга транспорта Transparency International, там, правда, много чего субъективно, исходя из этого, на этом долго останавливаться, наверное, не стоит. Но параллельно надо, наверное, упомянуть некие другие оценки не менее популярных и не менее авторитетных организаций, допустим, Heritage Foundation, допустим, Всемирного банка, еще некоторых организаций, которые плотно этим занимаются, в заключениях которых было сказано, к сожалению, что в принципе в Грузии создается видимость, что коррупция в принципе, снизилась в процентном соотношении доля коррупции, но на самом деле появились, если можно так сказать, новые очаги. Зачастую это все узаконено законодательно. Вот если мы приведем пример этого, то, что в Грузии до сих пор существуют всякие там непонятные фонды, фонд обороны, фонд региональных губернаторов, фонд полиции, которые появились после появления соответствующих законов.
Как, а это, как можно, это можно назвать коррупцией? Ведь эти фонды, они не служат, скажем, обогащению отдельных чиновников. Это государство пытается привлекать какие-то дополнительные средства.
Ну, знаете как, когда существует фонд, когда туда поступают сотни миллионов лари или долларов, не имеет так значения, но ни у кого нет конкретной информации, откуда эти деньги поступают, какие туда деньги поступают и на что они тратятся, ну, мне кажется, что там могут появиться подозрения, что мы имеем дело с коррупцией. Очень значительным в этом контексте мне показалось выступлением известного грузинского бизнесмена Бадри Патаркадзешвили, который где-то месяц или полтора там назад на съезде бизнеса заявил, что он лично знает, наверное, не один десяток бизнесменов грузинских, которых заставляют жертвовать во всякие непонятные фонды, и он привел конкретную цифру, что фонд конкретный, который в принципе должен был заниматься поддержкой оборонного сектора, было внесено 160 миллионов лари. Но куда пошли эти деньги, никто не знает. И таких примеров, к сожалению, очень много.
Благодарю вас. А я хотел спросить Фуада Агаева. В Азербайджане уже много лет работают иностранные компании в большом количестве в разных областях бизнеса. Вот это обстоятельство как-то снижает коррупцию, поскольку все-таки надо предполагать, что западный капитал приносит элемент западной открытости и в Азербайджан.
Я не думаю, что это обстоятельство сильно влияет на уровень коррупции в Азербайджане, и могу однозначно сказать, что это никоим образом не снижает степень вовлеченности государственных чиновников и многих-многих лиц в этот процесс. Что касается иностранных компаний, то многие из них тоже вовлечены в этот процесс, за исключением, пожалуй, наиболее крупных и состоятельных компаний с ими. временем.
То есть вы хотите сказать, что западные участники, западные бизнесмены принимают правила игры? Но мне вот это странно, почему? Потому что, ну, вам, наверное, известно, что большинство западных законодательств запрещает давать взятки чиновникам и за пределами, собственно, тех стран, внутри которых, так сказать, этот бизнес зарегистрирован и откуда он родом.
Да, такое законодательство во многих западных государствах имеет место, но я говорю о тех событиях, которые происходят в Азербайджане, и о той, в общем-то, порочной практике деятельности иностранных компаний на территории нашей республики. И я не утверждаю, что только западные компании этим занимаются. Западные компании как раз таки стараются минимизировать свои, скажем, расходы в этих направлениях. Но волей-неволей им приходится принимать правила.